คุณกอบมณีนะคะเป็นนักวิจัยชุมชนจากกรณีเขาหินซ้อนเลยแหละซึ่งจริงๆเนี่ยอันเนี้ยน่าจะได้ประโยชน์เยอะมากเลยเพราะว่าเป็นการทำงานในพื้นที่จริงนะอยากให้คุณกอบมณีเนี่ยเล่าว่าวิธีการที่เราศึกษาเนี่ย เราดูอะไรนะคะเพราะว่าชาวบ้านอยู่ในพื้นที่เนี่ยก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงทุกวันอยู่กับมันทุกวันจะได้รู้ว่าเวลาที่เราเห็นอะไรแปลกๆเนี่ยเราควรจะเก็บข้อมูลมันยังไงเราจะเอาข้อมูลมาใช้ยังไงแล้วก็สิ่งที่คุณกอบมณีเก็บข้อมูลมาได้หรือว่าทำวิจัยมาเนี่ยตอนนี้มันบอกอะไรได้บ้างแค่ไหนยังไงแล้วก็สิ่งที่ชาวบ้านจะเอาไปใช้ประโยชน์ต่อเนี่ยเอาไปใช้ประโยชน์ต่อได้ยังไงบ้างนะคะเชิญค่ะ
ขอบคุณค่ะขอเล่าเข้าเนื่องจากว่าในการลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลเนี่ยก็มีการศึกษาในหลายๆด้านแต่ว่าที่จะมาพูดวันนี้จะเป็นเรื่องของมะม่วงนะคะก็จะปูพื้นเรื่องของมะม่วงที่แตะเดียวนิดนึงว่ามันมีความสำคัญยังไงคือที่ฉะเชิงเทราเนี่ยเป็นจังหวัดที่ปลูกมะม่วงมากที่สุดคือมีพื้นที่ประมาณ 80,000 กว่าไร่โดยในพื้นที่โครงการเนี่ยก็จะมีส่วนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยที่เราลงไปศึกษาก็จะมีอยู่ที่อำเภอสนามชัยอำเภอแปลงยาวพนมสารคามแล้วก็สนามชัยเขตนะคะซึ่งตัวถ้ามูลค่าของมะม่วงจังหวัดทางซาวเนี่ยมันสามารถสร้างรายได้ให้จังหวัดเนี่ยกว่า600ล้านบาทแล้วก็จากข้อมูลที่เราศึกษาเนี่ยมะม่วงของจังหวัดทางซาวเนี่ยก็จะมีความพิเศษก็คือเนื่องจากว่าดินตรงนั้นเนี่ยเป็นดินตะกอนที่มีแร่ธาตุจากแม่น้ำนะคะแล้วก็เป็นดินเหนียวก็จะทำให้รสชาติมะม่วงเนี่ยมีความหวานอร่อยซึ่งพอเราศึกษาข้อมูลเนี่ยเราก็จะเห็นวิวัฒนาการของมะม่วงในพื้นที่ตั้งแต่ยุคบุกเบิกมาว่ามีการทำได้ดีในช่วงปากแม่น้ำที่บางคล้าแล้วพอประสบความสำเร็จก็ได้มีการขยายพื้นที่ออกมาในบริเวณของพนมสารคามสนามชัยซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเป็นพื้นที่ป่าลอยต่อเป็นป่าแล้วพอมีสัมปทานป่าเนี่ยพื้นที่ป่าก็โดนโค่นไปแล้วก็มีการทำเป็นสวนยาขอโทษค่ะเป็นไร่มันหรือว่าทำนาแต่พอการทำมันไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยพอมีองค์ความรู้เรื่องมะม่วงเข้ามาเนี่ยการทำมะม่วงในพื้นที่พนมสารคามสนามชัยเนี่ยก็เลยขยายเพิ่มมากขึ้นนะคะต่อมาก็เป็นยุคสร้างชื่อก็คือคนเริ่มรู้จักมะม่วงจากแปดริ้วมากขึ้นเนื่องจากว่าผลผลิตที่มากเนี่ยก็จะส่งทางเรือมาขายที่กรุงเทพที่ตลาดมหานครแล้วก็เริ่มมีการส่งประกวดตามงานต่างๆแล้วก็ได้รับรางวัลชนะมาเรื่อยๆจนเริ่มเป็นที่รู้จักแล้วพอประมาณปี40เนี่ยก็เริ่มมีบริษัทเอกชนเข้ามาทำตลาดโดยที่เขาเลือกเนี่ยเขาจะเลือกพันธุ์มะม่วงน้ำดอกไม้ทำตลาดต่างประเทศส่งไปที่ประเทศญี่ปุ่นก็เลยเริ่มมีการปรับเปลี่ยนพื้นที่จากเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะปลูกหลายพันปนกันนะคะก็เริ่มมีการเปลี่ยนว่ามีการปลูกพื้นที่มะม่วงน้ำดอกไม้เพิ่มมากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันพื้นที่ของชายหงเซาเนี่ยไม่ได้มีพัฒนาการเฉพาะด้านเกษตรอย่างเดียวประมาณปีสัก30เนี่ยก็เริ่มมีนิคมอุตสาหกรรมเข้ามาตั้งในพื้นที่แล้วก็ประมาณปี38นะคะก็เริ่มมีชาวบ้านสังเกตเห็นว่ามะม่วงเขียวเสวยที่เคยปลูกเนี่ยเริ่มให้ผลผลิตน้อยลงประจวบกับที่ว่าตลาดน้ำดอกไม้เนี่ยดีขึ้นก็เลยมีการปรับเปลี่ยนพันธุ์มาปลูกน้ำดอกไม้มากขึ้นต่อมาก็คือสักประมาณปี30เนี่ยการทำสวนมะม่วงก็เริ่มเป็นที่ยอมรับว่าสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวได้มีคนพื้นที่สวนเนี่ยขยายมากขึ้นเรื่อยๆจนพอมีตลาดต่างประเทศเนี่ยคนก็มาทำมะม่วงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะโดยในช่วงก่อนหน้านี้ที่มะม่วงสามารถผลิตได้ดีเนี่ย1ไร่เนี่ยจะผลิตได้ประมาณ3ตันนะคะแต่ว่าจากข้อมูลล่าสุดที่เราลงไปศึกษาโดยการจัดประชุมกลุ่มย่อยของเกษตรกรนะคะก็พบว่าตั้งแต่ช่วงประมาณปี47เป็นต้นมาเนี่ยก็จะเริ่มมีปัญหาในการทำมะม่วงมากขึ้นโดยเขาตั้งข้อสังเกตว่ามะม่วงน้ำดอกไม้เนี่ยมันเริ่มให้ผลผลิตน้อยลงทีนี้เราก็เลยมาหาข้อมูลเหมือนกับรีวิวเอกสารนะคะก็พบการ ศึกษาวิจัยของกรมส่งเสริมสหกรณ์ก็พบตรงกันว่ากรมส่งเสริมสหกรณ์เนี่ยพบว่าสหกรณ์ชมรมชาวสวนมะม่วงเนี่ยรวบรวมผลผลิตมะม่วงได้น้อยลงจากปี51 843ตันเนี่ยพอปีขอโทษค่ะจากปี50เนี่ย800กว่าตันพอปี51เนี่ยลดลงเหลือผลผลิตมะม่วงที่รวบรวมได้ผ่านสหกรณ์เนี่ยแค่642ตันหายไปประมาณ20กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วทีนี้พอเราจัดประชุมกลุ่มย่อยคุยกันเนี่ยถามว่าทำไมมะม่วงมันถึงน้อยลงก็พบว่ามะม่วงเนี่ยช่อดอกจะมีความอ่อนไหวแล้วอาการที่พบคล้ายกันก็คือช่อดอกจะไหม้ดำแล้วก็ร่วงซึ่งปกติถ้าเกิดว่ามะม่วงขนาดที่ติดผลเท่าเมล็ดถั่วแล้วเนี่ยปกติก็คือจะสามารถโตได้เป็นลูกให้เป็นผลผลิตแต่ว่าถ้าเกิดมีอาการช่อไหม้เนี่ยพอหลังฝนแรกที่มันช้าลงมาหรือว่าช่วงที่ลมเปลี่ยนทิศเนี่ยมะม่วงที่ติดผลเท่าขนาดเมล็ดถั่วแล้วเนี่ยก็ยังหลุดร่วงทำให้ผลผลิตต่อปีเขาอะลดลงนะคะซึ่งพอชาวบ้านทราบว่ามีการยื่นขอเปลี่ยนเชื้อเพลิงของโครงการโรงไฟฟ้าเนี่ยก็ทำให้เกษตรกรชาวสวนมะม่วงเนี่ยเกิดข้อกังวลมากขึ้นนะคะคือจากที่เราจัดประชุมกลุ่มย่อยเนี่ยเราก็ได้มีการไปในพื้นที่ไปกด GPS ตามแปลงนะคะจากการประชุมกลุ่มย่อยเนี่ยเราพบว่าในกลุ่มบ้านอันนี้เดี๋ยวให้ดูตามเอกสารในนี้ก็ได้นะคะอันนี้จะเป็นกราฟของมะม่วงนะคะปี52ถึง55จะพบสถิติล้มสวนสูงขึ้นก็คือจากสถิติที่เราพูดคุยเนี่ยในบ้านกระบอกเตี้ยนะคะจะพบว่ากลุ่มตัวอย่าง338ไร่เนี่ยตัดไปแล้ว48ไร่แล้วก็ในกลุ่มบ้านดอนขี้เหล็กเนี่ย123ไร่ตัดไป50ไร่บ้านหนองแหน่523ไร่ตัดไป93ไร่บ้านหนองลังหน้า406ไร่ตัดไป140ไร่บ้านห้วย3 773ไร่ตัดไป170ไร่นะคะซึ่งเฉลี่ยพื้นที่โดยรวมที่ตัดไปทั้งหมดเนี่ยก็ประมาณ20กว่าเปอร์เซ็นต์ซึ่งมันก็จะตรงกับข้อมูลการศึกษาของกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ว่ารวบรวมผลผลิตได้น้อยลง20กว่าเปอร์เซ็นต์พอๆกันนะคะทีนี้จากประชุมกลุ่มย่อยเราก็ไปกดแปลง GPS เนี่ยเราพบว่ามันมีความเชื่อมโยงในเรื่องของทิศทางลมเนื่องจากอาการที่พบว่าช่อไหม้หรือว่าช่อไม่ติดผลเนี่ยมันจะพบในเชื่อมโยงกับทิศทางลมนิดนึงนะคะจะดูตามผังแผนที่หน้านี้นะคะอย่างบ้านหนองแหน่เนี่ยจะพบในช่วงตุลาถึงมีนาคมซึ่งจะเป็นช่วงที่ลมเนี่ยพัดผ่านมาจากทางโรงงานผ่านมาจากทางนี้นะคะถ้าเกิดบ้านห้วยสามหรือบ้านหนองลังหน้าเนี่ยก็จะพบอาการในช่วงกุมภาถึงตุลาก็จะเป็นลมที่พัดขึ้นช่วงบ้านกระบอกเตี้ยเนี่ยจะพบอาการในช่วงเมษาถึงกันยาซึ่งจะเป็นช่วงที่ลมพัดลงแล้วจุดที่น่าสังเกตอีกอย่างนึงก็คือเราพบว่าในกลุ่มบ้านที่ใกล้นะคะตรงบ้านดอนขี้เหล็กอันนี้ตรงข้อมูลจะมีผิดพลาดนิดนึงต้องขออภัยเนื่องจากว่าระยะเวลากระชั้นนะคะตรงกราฟบ้านดอนขี้เหล็กอะค่ะตรงนี้มันจะเป็น123ไร่แล้วก็ตัดไป50ไร่ซึ่งคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยจริงๆมันเป็น 40.6% นะคะพอขยับออกมาที่บ้านหนองหลังหน้าเนี่ย 34.5% แล้วก็บ้านห้วย3เนี่ย 22% คือจะเห็นว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยกลุ่มบ้านที่อยู่ใกล้กว่าก็จะกระทบมากกว่า 40% ในกลุ่มบ้านที่ไกลออกไปเนี่ยก็จะลดหลั่นลงไปแล้วก็ในกลุ่มย่อยที่เราคุยเนี่ยจะมีเกษตรกรที่มีสวนอยู่ที่หนองแหน่ด้วยแล้วก็มีที่วังน้ำเย็นด้วยเขาก็บอกว่าสวน2จังหวัดเนี่ยก็ดูแลเหมือนกันแต่ว่าที่แปลงยาวเดี๋ยวนี้ให้ผลผลิตน้อยลงกว่าเดิมซึ่งพอคุยไปลึกๆเนี่ยทำให้เหมือนกับว่าเกษตรกรที่พอมีฐานะหรือว่าแข็งแรงแล้วเนี่ยกับมองการขยายพื้นที่ไปที่อื่นคือแทนที่จะขยายที่ใกล้สวนตัวเองที่เคยได้ผลดีเนี่ยเขาก็จะมองย้ายไปที่อื่นหรือบางสวนก็คือปลูกยางแทนแล้วก็ล้มสวนมะม่วงทิ้งเลยอันนี้คือในเรื่องข้อกังวลข้อแรกที่บอกว่าเขากังวลว่าถ้าเปลี่ยนเชื้อเพลิงเป็นถ่านหินเนี่ยมันจะส่งผลกระทบร้ายแรงกว่านี้หรือเปล่าแล้วก็ ขาจะผลิตมะม่วงได้เหมือนเดิมหรือเปล่าเพราะมะม่วงมันไม่ได้เป็นแค่สินค้าที่เขาผลิตแต่มันเป็นชีวิตของเขาคือสร้างเนื้อสร้างตัวมาจากมะม่วงเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วข้อกังวลที่สองของเขาก็คือเขากังวลว่าฝุ่นละอองจากโรงไฟฟ้าที่ออกมาเนี่ยมันจะมาโดนผิวมะม่วงแล้วก็จะส่งผลให้มะม่วงเนี่ยไม่สามารถส่งออกได้เนื่องจากว่ามะม่วงที่แปดริ้วเนี่ยค่ะไม่ได้ขายเฉพาะท้องถิ่นจะมีขายต่างประเทศด้วยแล้วมะม่วงที่ขายต่างประเทศเนี่ยก็จะมีมาตรฐานอยู่ว่าความหวานจะต้องได้เกลแล้วก็ผิวเนี่ยจะต้องเหลืองนวลสวยไม่มีรอยด่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งราคาผลผลิตที่ขายในประเทศกับต่างประเทศเนี่ยจะต่างกันเยอะขึ้นอยู่กับช่วงเวลาของการเก็บเกี่ยวอย่างในนี้ค่ะน้ำดอกไม้เนี่ยถ้าเป็นมะม่วงในฤดูเนี่ยในประเทศอาจจะขายได้10ถึง18บาทต่อกิโลแต่ถ้าเกิดเขาส่งออกต่างประเทศเนี่ยเขาจะได้ถึง50บาทต่อกิโลซึ่งมันมีผลมากต่อรายได้ของเขานะคะอันนี้ก็เป็นข้อกังวลข้อที่2นะคะส่วนต่อมาเนี่ยเขาก็กังวลว่าในธุรกิจมะม่วงเนี่ยของแปดริ้วเนี่ยมันไม่ใช่มีเฉพาะแค่ชาวสวนกับผู้บริโภคมันยังมีลูกจ้างชั่วคราวที่ทำงานอยู่ในสวนหนึ่งเนี่ยอาจจะมีลูกจ้างชั่วคราวประมาณสัก10คนสมมติว่าสวน100ไร่นะคะอาจจะมีลูกจ้างชั่วคราว10คนซึ่งลูกจ้างชั่วคราวเนี่ยก็จะทำงานเป็นแค่บางช่วงอย่างเช่นช่วงตัดแต่งกิ่งช่วงลาดสารช่วงห่อผลช่วงเก็บผลผลิตซึ่งเขาเนี่ยไม่ต้องทำงานทั้งปีทำงานเฉลี่ยแบบ100กว่าวันแต่ว่ามีรายได้ตกเฉลี่ยเดือนละ 9,000 อะไรอย่างเงี้ยค่ะในเอกสารที่ให้ไปเนี่ยจะมีตัวเลขรายละเอียดตรงนี้อยู่นะคะนอกจากลูกจ้างชั่วคราวก็จะมีพวกร้านค้าอุปกรณ์เกษตรเพราะว่าสวนมะม่วงแต่ละสวนเนี่ยปีนึงใช้ยาใช้ปุ๋ยใช้น้ำมันใช้กระดาษห่อผลก็ปีนึงไม่ใช่น้อยอะค่ะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือสหกรณ์ถ้าเกิดว่ามะม่วงผลผลิตได้น้อยลงสหกรณ์ซึ่งเป็นผู้รวบรวมผลผลิตแล้วก็ทำตลาดเนี่ยก็จะมีสามารถรวบรวมผลผลิตได้น้อยลงซึ่งก็จะส่งผลกระทบต่อความสถานภาพของสหกรณ์นะคะซึ่งปัจจุบันสหกรณ์ผู้ผลิตมะม่วงของแปดริ้วเนี่ยก็เหมือนเป็นสหกรณ์ตัวอย่างถ้าเกิดจังหวัดไหนที่ต้องการมีองค์ความรู้เรื่องการผลิตมะม่วงเพื่อการส่งออกเนี่ยก็จะมาดูงานที่8ริ้วของเรานะคะต่อมาก็คือเรื่องของพ่อค้าคนกลางเนื่องจากว่า8ริ้วเนี่ยเป็นแหล่งมะม่วงใหญ่เวลาจากสวนเนี่ยนอกจากขายผ่านพ่อค้าคนกลางผ่านสหกรณ์แล้วเนี่ยพ่อค้าคนกลางไม่ใช่แค่พ่อค้าแบบตามตลาดทั่วไปแต่มีบริษัทใหญ่หลายบริษัทคืออย่างน้อยเนี่ยถ้าผ่านสหกรณ์เนี่ยมีอย่างน้อย20บริษัทที่ทำตลาดทั้งในและต่างประเทศนะคะยังไม่นับรวมกับแม่ค้าท้องถิ่นแม่ค้าที่ขายมะม่วงขายข้าวเหนียวมะม่วงซึ่งในแปดริ้วเนี่ยไม่รู้ว่ามีกี่ร้านนับไม่ถ้วนอ่ะนะคะซึ่งตรงเนี้ยเขาก็กังวลว่าถ้าเกิดสวนมะม่วงอยู่ไม่ได้มะม่วงน้อยลงแล้วคนพวกเนี้ยจะเกิดอะไรขึ้นกับเขามันไม่ใช่แค่เฉพาะผู้ผลิตกับผู้บริโภคแต่ว่าในวงจรของมะม่วงที่8ริ้วเนี่ยมันมีมากกว่านั้นนะคะก็ห่วงกังวลต่อมาคือเขาห่วงเรื่องว่าถ้าเกิดว่ามีการเปลี่ยนเชื้อเพลิงมาใช้ถ่านหินเนี่ยมลพิษที่ปล่อยออกมาอาจจะปนเปื้อนอยู่ในห่วงโซ่อาหารซึ่งมะม่วงเนี่ยก็อาจจะได้รับสารพิษปนเปื้อนเหล่านั้นด้วยแล้วมะม่วงเนี่ยก็อย่างที่บอกว่ามันไม่ได้ขายเฉพาะในพื้นที่จากแผนภาพที่เล่าเรื่องเส้นทางของมะม่วงนะคะว่ามะม่วงของ8ริ้วเนี่ยอย่างยกตัวอย่างของสหกรณ์มันไปที่ไหนบ้างเราพบว่าจากสวนเนี่ยค่ะบางสวนก็คือขายตรงไปที่แม่ค้าเลยบางสวนก็คือมีหน้าร้านเองขายตรงสู่ผู้บริโภคเลยบางสวนก็คือขายผ่านสหกรณ์แล้วสหกรณ์ก็ผ่านบริษัทคนกลางขายไปยังห้างคนที่บริโภคมะม่วงนะคะถ้าเกิดซื้อจากเดอะมอลล์จากวิกซีจากเทสโก้โลตัสหรือจากสยามพารากอนนะคะให้ดูที่สติกเกอร์จะมีสติกเกอร์แปะอยู่ก็คือเป็นมะม่วงที่มาจากแปดริ้วนะคะบางส่วนก็คือเราก็ส่งขายไปต่างประเทศมีญี่ปุ่นเกาหลีจีนสหภาพยุโรปเวียดนามแล้วก็มาเลเซียนะคะแล้วก็บางส่วนก็คือขายตรงให้ผู้บริโภคผู้แปรรูปรายใหญ่ของจังหวัดอย่างเช่นวรพรนะคะแล้วก็มีบางส่วนก็ไปที่ตลาดไทยตลาดสี่มุมเมืองซึ่งมันก็จะไปสู่ตลาดซึ่งเราเนี่ยบริโภคกันนี่แหละค่ะ แล้วเราจะมั่นใจได้ยังไงว่ามะม่วงที่ต่อไปเราจะบริโภคเนี่ยมันปลอดภัยจริงๆอันนี้ก็คือเป็นส่วนที่เขาก็กังวลนะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือสหกรณ์ชาวสวนมะม่วงก็เป็นห่วงเรื่องสุขภาพของตัวเองแล้วก็ครอบครัวนะคะเพราะว่าจากการที่เราจัดประชุมกลุ่มย่อยเนี่ยแล้วก็มีการให้ความรู้หรือข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องมลพิษจากถ่านหินด้วยโดยเรายึดเอกสารตัวงานวิจัยจากสหรัฐนะคะที่ให้ข้อมูลว่าการปล่อยมลพิษของโรงไฟฟ้าถ่านหินเนี่ยมันจะมีพวกสารซัลเฟอร์สารโลหะหนักพวกปลอสารตะกั่วสารอินทรีย์ระเหยง่ายพวก VOC ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งนะคะแล้วก็ส่งผลต่อสุขภาพอย่างที่พี่แบงค์แล้วก็อย่างที่อาจารย์ได้พูดให้ฟังไปแล้วนะคะพอเกษตรกรได้ยินอย่างเงี้ย ก็กลัวนะคะเขาก็พูดตรงๆเลยว่าถ้ามันส่งผลกระทบต่อมะม่วงเนี่ยเขาทำมะม่วงไม่ได้เขายังเปลี่ยนไปทำอาชีพอื่นได้แต่เนี่ยคือมันส่งผลกระทบถึงตัวเขาถึงสุขภาพเขาแล้วจะให้เขาย้ายไปที่ไหนเพราะว่าที่เนี่ยมันคือบ้านของเขาที่เนี่ยมันคือชีวิตแล้วมันเกิดยิ่งกว่าอาชีพค่ะอันนี้ก็เป็นส่วนที่ลงไปศึกษาข้อมูลในพื้นที่มาค่ะขอบคุณค่ะ
ทีนี้เรื่องอย่างว่าพี่วสันที่จะเป็นผู้ให้คำแนะนำทางด้านกฎหมายเนี่ยยังหาตัวไม่เจอนะตอนนี้ติดต่อไม่ได้ไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนยังไงแต่ว่าเรามีคุณพนมปุตตะเขียวนะคะเป็นเครือข่ายนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนที่เป็นคดีเป็นทนายความของคดีโรงไฟฟ้าชีวมวลที่อำเภอเวียงชัยจังหวัดเชียงรายเนี่ยก็อันเนี้ยคุณพนมก็อาจจะให้แนวทางเหมือนกับว่าลองมองแนวทางหรือว่าเป็นที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายซิว่าเวลาเราจะเข้าไปติดตามตรวจสอบว่ามีการเปลี่ยนชีวมวลเป็นถ่านหินจริงแล้วหรือเปล่าหรือว่าถ้ายังไม่เปลี่ยนเนี่ยและกำลังจะเปลี่ยนเนี่ยเขามีกระบวนการอะไรยังไงแล้วภาคประชาชนเนี่ยจะทำอะไรยังไงได้บ้างเพื่อเป็นการปกป้องสิทธิชุมชนสิ่งแวดล้อมของตัวเองนะคะก็เชิญคุณพนมค่ะจะได้แลกเปลี่ยนว่าที่เชียงรายเขาทำยังไงเชิญค่ะ
คำถามที่พี่ถามก็เป็นเรื่องที่ตอบยากนะแต่ว่าอาจจะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ไปเจอมาแล้วกันนะครับก็คือว่าใครเคยได้ยินกรณีของเชียงรายบ้างครับเคยได้ยินไหมครับเป็นเครือข่ายกันหรือเปล่าอาจารย์เคยได้ยินนะครับเคยลงไปพื้นที่ใช่ไหมครับอาจจะเล่าความเป็นมานิดหน่อยก็คือว่าที่เชียงรายเนี่ยครับที่อำเภอเวียงชัยจังหวัดเชียงรายเนี่ยเป็นโรงงานไฟฟ้าชีวมวลขนาด 9.4 เมกะวัตต์นะครับในซึ่งออกใบอนุญาตเมื่อปี53นะครับในใบอนุญาตเนี่ยระบุชัดเจนว่าพลังงานเชื้อเพลิงที่มาใช้เนี่ยคือเป็นแกลบนะครับเพราะว่าพื้นที่เชียงรายเนี่ยเป็นพื้นที่ทำนาที่มีที่เยอะการขอใบอนุญาตเนี่ยเขาก็ระบุชัดเลยว่าใช้พลังงานแกลบทีนี้สิ่งเจอในขั้นตอนการออกอนุมัติอนุญาตใบประกอบกิจการโรงงานไฟฟ้าชีวมวลเนี่ยตอนนี้เนี่ยยังไม่มีมันควรจะมีระเบียบหรือขั้นตอนปฏิบัติยังไงบ้างให้เป็นมาตรฐานทั่วประเทศนะครับตรงนี้ในการยื่นขอใบอนุญาตเนี่ยหนึ่งนะคือต้องทางผู้ขอเนี่ยต้องยื่นไปก่อนว่าจะประกอบกิจการโรงงานประเภทไหนใช้เชื้อเพลิงอะไรนะครับต้องให้ชัดเจนแล้วก็อย่างหนึ่งต้องได้รับอนุญาตความเห็นชอบจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับอาจจะเป็นอบต.นะครับคือถ้าเขาพิจารณายื่นข้อมูลทั้งหมดไปที่อุตสาหกรรมจังหวัดจะเป็นคนรับเรื่องนะครับยื่นเข้าไปเนี่ยอุตสาหกรรมจังหวัดจะเป็นคนพิจารณาว่าสิ่งที่เขายื่นมาเนี่ยมันเข้าหลักเกณฑ์หรือเปล่านะครับพอยื่นเข้าไปเนี่ยก็จะพิจารณาแล้วก็ดูว่าสมควรจะออกใบอนุญาตหรือเปล่าซึ่งอันนี้ก็เป็นขั้นตอนปกตินะครับแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยเราพบว่าในการยื่นขอใบอนุญาตเนี่ยในการพิจารณาเขาจะยึดตัวหลักเกณฑ์ทางกฎหมายซึ่งยังไม่มีความชัดเจนเนี่ยเป็นหลักโดยไม่ได้ ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชนที่จะต้องเป็นคนที่จะอยู่กับโรงงานไป10ปี20ปี30ปีเนี่ยเขาละเลยพวกนี้ไปก็คือมาทราบอีกทีก็คือว่าใบอนุญาตออกไปแล้วทั้งที่หลักเกณฑ์เนี่ยก็ต้องมาถามชาวบ้านก่อนว่าเอาไหมโรงงานเนี่ยจะมาตั้งอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยเอาไหมเห็นด้วยหรือเปล่าถ้าจะตั้งจริงๆเนี่ยมันควรจะมีหลักเกณฑ์อะไรที่จะรับประกันว่าเราจะไม่ได้รับผลกระทบจากจำพวกนี้นะครับ อบต.เนี่ยอนุญาตโดยที่ไม่ผ่านการประชุมสภาอบต.คือนายกเซ็นคนเดียวแล้วก็ยื่นไปในคำขอแล้วก็อุตสาหกรรมก็ส่งไปที่กรมโรงงานกรมโรงงานก็ส่งไปที่กำกับการพลังงานก็ออกใบอนุญาตมาโดยทั้งที่ก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีชาวบ้านคัดค้านกันมาโดยตลอดว่ามันไม่เหมาะสมในเรื่องพื้นที่นะครับก็คือว่ามันไม่ควรจะมีโรงงานจะมาตั้งในที่เป็นการทำการเกษตรแบบนี้หรือว่าถ้าจะตั้งจริงๆเนี่ยก็ต้องมาถามเราก่อนว่ามันจะมีผลกระทบอะไรไหมซึ่งตรงนี้ไม่มีอย่างที่ผมพูดไปว่าไม่มีพอออกใบอนุญาตมาเนี่ยมันก็โอเคแหละถึงแม้จะยังไม่ตั้งโรงงานตอนนี้ยังไม่ตั้งโรงงานนะครับแต่ว่าใบอนุญาตออกมาแล้วเหตุที่ไม่ตั้งก็คือที่นี่ดีอย่างคือว่ากลุ่มชาวบ้านเนี่ยรวมตัวกันเยอะแล้วก็เข้มแข็งก็คัดค้านกันมาโดยตลอดแล้วก็โดนฟ้องเป็นคดีอาญาคดีแพ่งเรียกค่าเสียหายเป็นล้านสิ่งที่สำคัญเนี่ยก็คือว่าอยู่ที่ตัวชุมชนตัวชาวบ้านเองว่าเราจะจัดการกับสิ่งที่จะเข้ามาในชุมชนของเรายังไงนะครับถึงแม้ว่าทางรัฐทางราชการเนี่ยโอเคเขาเห็นว่าออกใบอนุญาตได้เพราะไม่มีผลกระทบต่อชุมชนไม่มีผลกระทบต่อชาวบ้านแต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยเขาโดยผมจะเรียกว่าไม่ได้ลงไปคุยไม่ได้ลงในพื้นที่จริงๆใช้เพียงเอกสารที่มีการรายงานเข้ามาแล้วก็ไปพิจารณาการออกใบอนุญาตเนี่ยอันนี้มีปัญหานะครับส่วนใหญ่ที่เราเจอก็คือจะเป็นแบบนี้ก็คือมีการโรงงานยื่นเอกสารเข้าไปแล้วก็รัฐก็พิจารณาตามเอกสารนั่นแหละโดยไม่ได้ลงมาดูพื้นที่จริงหรอกไม่ได้มาถามชาวบ้านจริงๆหรอกกฎหมายเขาบอกว่าในการตั้งโรงงานเนี่ยก็ต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชนด้วยนะครับอันนี้เป็นสาระสำคัญที่จะต้องรับฟังแต่ว่าโอเคแหละโรงงานหรืออุตสาหกรรมเนี่ยรับฟังแต่ว่ารับฟังให้มันครบตามขั้นตอนแค่นั้นเองรับฟังก็คือไปประชุมหมู่บ้านคนร่วมประชุมสัก50คนก็ถามในที่ประชุมนั่นแหละโดยที่ใช้เวลาครึ่งชั่วโมงในการตัดสินใจนะครับว่าจะเอาโรงงานไหมเนี่ยครึ่งชั่วโมงนี่ไม่พอโดยหลักจริงๆแล้วมันก็ต้องให้ข้อมูลกับกลุ่มประชาชนนะครับว่าโรงงานนี้มันเป็นโรงงานอะไรแล้วก็จะเข้ามาทำอะไรในชุมชนแล้วจะมีผลกระทบอะไรกับชุมชนโดยหลักมันต้องให้เหตุผลแบบนี้กับประชาชนแล้วก็ต้องให้เวลาด้วยว่าให้กลับไปคิดด้วยไม่ใช่ว่า 10-20 นาทีแล้วตัดสินใจได้เลยอย่างคนเข้าร่วมประชุมเนี่ยก็มีตัวแทนครอบครัวมาครอบครัวละ1คนก็ไม่สามารถตัดสินใจแทนลูกเมียที่อยู่ที่บ้านได้อันนี้เราเห็นว่าควรจะให้ข้อมูลเสร็จแล้วก็กลับไปให้เวลา1เดือนไปคุยกันว่าเอามั้ยคนในหมู่บ้านคนในชุมชนเนี่ยเอามั้ยนะครับอันนี้ถึงจะที่แท้จริงไม่ใช่ว่า10 20นาทีแล้วให้ตัดสินใจนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาหนึ่งที่เราเจอคือเรื่องการรับฟังของประชาชนเกิดขึ้นจริงตามนาลกพอไม่เกิดขึ้นจริงแล้วเนี่ยขั้นตอนที่ดำเนินไปในการออกใบอนุญาตเนี่ยก็อยู่ที่รัฐเป็นหลักอาจจะมีการทักท้วงจากประชาชนแต่ว่าก็ในเคสของเชียงรายเนี่ยมีการทักท้วงมีการคัดค้านอยู่ตลอดแต่ว่าทางแก้ของรัฐก็คืออ้าวถ้าประชาชนคัดค้านก็ออกเงื่อนไข ท้ายใบอนุญาตสิว่าจะไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนถ้าก่อให้เกิดความเดือดร้อนเนี่ยโรงงานจะแก้ไขให้ภายใน10วันให้ภายใน1เดือนอันนี้เป็นเงื่อนไขซึ่งตามกฎหมายนี้ออกได้นะครับก็คือว่าในกฎหมายให้อำนาจไว้ว่าถ้ามีข้อกังวลอะไรของประชาชนก็ให้อุตสาหกรรมกรมโรงงานออกเงื่อนไขท้ายใบอนุญาตได้อาจจะเป็นอันนี้ผมยังไม่เห็นใบอนุญาตอาจจะเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะกำหนดท้ายใบอนุญาตหรือเปล่าว่าถ้าวัตถุดิบมันไม่เพียงพออาจจะเป็นไปได้ถ้าผู้ประกอบกิจการโรงงานเนี่ยยื่นไปพิจารณาแล้วกรมโรงงานพิจารณาแล้วก็สามารถออกใบอนุญาตได้ออกเงื่อนไขท้ายใบอนุญาตได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นกฎหมายที่เปิดช่องไว้ให้ในพรบ.กำกับกิจการพลังงานนะครับแล้วก็ในทางปฏิบัติงานเนี่ยยังมีข้อตกลงกับกรมโรงงานนะครับในทางปฏิบัติว่าหากมีกรณีที่ยกตัวอย่างว่าสมมุติมีโรงงานหนึ่งที่ขอตั้งไปแล้วเนี่ยโดยที่ไม่ใช่โรงงานไฟฟ้านะครับแต่ถ้าประสงค์จะประกอบกิจการโรงงานไฟฟ้าเนี่ยก็มีคำร้องไปที่อุตสาหกรรมหรือกรมโรงงานกรมโรงงานก็สามารถพิจารณาให้เพิ่มประเภทโรงงานได้นะครับอันนี้คือไม่ได้ทำโรงงานเลยไม่ทำงานไฟฟ้าเลยเป็นโรงงานประเภทอื่นแต่ถ้าอยากผลิตกระแสไฟฟ้าเนี่ยก็ยื่นคำร้องไปที่กรมโรงงานกรมโรงงานก็สามารถอนุญาตในใบอนุญาตเดิมที่เขามีได้อันนี้มันทำได้ถึงขนาดนี้นะครับอันนี้เป็นข้อตกลงระหว่างองค์กรของเขานะครับซึ่งเราท่านๆเนี่ยอาจจะหาดูได้ยากเหมือนกันนะครับหลายคนอาจจะทราบแล้วหรือหลายคนอาจจะยังไม่ทราบนะครับแต่ว่ามันมีข้อกำหนดพวกนี้ไว้อยู่นะครับซึ่งการตรวจสอบที่ผมว่าที่ได้ผลที่ดีที่สุดที่ประสบการณ์ที่ผ่านมาก็คือว่าตัวชุมชนนี่แหละเป็นคนไปตรวจสอบตั้งแต่ระดับจังหวัดเลยอุตสาหกรรมจังหวัดเนี่ยเป็นตัวต้นเรื่องนะครับว่าจะอนุมัติอนุญาตเนี่ยในจังหวัดนั้นๆในอุตสาหกรรมจังหวัดเป็นตัวต้นเรื่องเลยว่าจะมีข้อมูลยังไงเพื่อจะส่งไปให้กรมโรงงานแล้วก็กำกับการพลังงานอนุญาตนะครับทีนี้ของเชียงรายเนี่ยด้วยที่ผมบอกนะครับว่ามันยังไม่ตั้งโรงงานอาจจะยังไม่เห็นผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าขนาดยังไม่ตั้งโรงงานเนี่ยก็คือในผลกระทบทางอื่นก็คือความขัดแย้งในชุมชนเนี่ยเกิดขึ้นแน่นอนขยายวงกว้างแล้วก็แบ่งฝักแบ่งฝ่ายว่าเอาโรงงานไม่เอาโรงงานจากที่เคยเป็นพี่น้องคุยกันไปงานบุญด้วยกันเนี่ยตอนนี้ไม่มองหน้ากันแล้วอันนี้ผลกระทบขั้นแรกที่เกิดขึ้นแล้วยังไม่ต้องถึงขั้นตั้งโรงงานนะครับอันนี้เกิดขึ้นแล้วแล้วเกิดขึ้นมานานแล้วด้วยแล้วก็ท่าทีนี้อาจจะแก้ไม่ได้ด้วยอะไรเงี้ยครับอย่างอันนี้ผลกระทบที่เห็นในตอนนี้นะครับแต่ว่าส่วนผลกระทบทางสุขภาพทางอะไรเนี่ยอาจจะเป็นการทางมูลนิธิก็ลงไปทำใช่ไหมครับที่เชียงรายก็มีรายงานออกมาแล้วใช่ไหมครับใกล้คลอดแล้วนะครับครับอันนี้ก็เราเทียบเคียงจากที่อื่นๆนะครับว่าโรงงานไฟฟ้าชีมวลเนี่ยมีทั่วประเทศนะครับโดยเฉพาะเชียงรายเนี่ยมี12โรงด้วยกันทั่วประเทศเนี่ยเยอะมากถ้าไปดูข้อมูลนะครับแล้วข้อกังวลหนึ่งก็คือว่าในพื้นที่หนึ่งเนี่ยไม่เกิน10เมกะวัตต์ก็จริงแต่ว่ามันอาจจะมีหลายโรงในพื้นที่เดียวกันนะครับอย่าง3โรงนี้ก็เกินแล้วใช่ไหมครับ10เมกะวัตต์แล้วทีนี้พอมันไม่มีหลักเกณฑ์ที่แน่นอนตายตัวว่ามันควรจะมีหลักเกณฑ์ยังไงเนี่ยเครื่อง9เมกะวัตต์ก็ไม่ต่างอะไรกับเครื่อง10เมกะวัตต์ใช่มั้ยครับมันก็ส่งผลกระทบอยู่แล้วแหละใช่มั้ยครับทีนี้ ในประเด็นที่บอกว่าถ้าจะเปลี่ยนจากโรงงานชีวมวลเป็นพลังงานถ่านหินเนี่ยมันสามารถทำได้ไหมอย่างที่ผมบอกไปแล้วมันอาจจะได้ถ้ามีการยื่นขอเข้าไปแล้วก็หน่วยงานรับพิจารณานะครับอาจจะนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องอยู่ที่ตัวชุมชนด้วยว่าจะติดตามเรื่องนี้ขนาดไหนแต่ในความเห็นของผมเนี่ยก็คือว่าสาระสำคัญของการอนุญาตโรงงานไฟฟ้าชีวมวลเนี่ยคือว่าเขาจะพิจารณาว่าวัตถุดิบที่ไปใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าเนี่ยคืออะไรอย่างที่ผมพูดอย่างเชียงรายเนี่ยคือแกลบเขาอนุญาตเพราะว่าใช้พลังงานแกลบถึงออกอนุญาตให้ถ้าจะใช้พลังงานอย่างอื่นก็ต้องเริ่มขั้นตอนกันใหม่ในความเห็นของผมนะครับคือว่าเพราะอันนี้เป็นสาระสำคัญสมมติจะใช้ถ่านหินเนี่ยคุณก็ต้องเริ่มกระบวนการใหม่เลยว่ามาถามมาคุยแล้วก็อาจจะขอใบอนุญาตตั้งโรงงานใหม่นะครับเพราะว่ามันผิดจากสาระสำคัญในใบอนุญาตแล้วเพราะใบอนุญาตเนี่ยบอกว่าพลังงานชีวมวลชัดเจนชีวมวลกับถ่านหินเนี่ยต่างกันอย่างที่อาจารย์พูดต่างกันมากเพราะฉะนั้นในการออกใบอนุญาตเนี่ยต้องพิจารณาใหม่เลยไม่ใช่ว่าไปขยายไปเพิ่มในใบอนุญาตเดิมนะครับสิ่งหนึ่งที่เห็นและเป็นกังวลนะครับก็คือว่าท่าทีของหน่วยงานรัฐต่อโรงงานไฟฟ้าเนี่ยก็คือเมื่อมีการอนุญาตไปแล้วอาจจะคุ้มครองประโยชน์ของเอกชนอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เห็นในตอนที่ในเคสเชียงรายเนี่ยคือเราไปฟ้องศาลปกครองด้วยนะครับว่าห้ามเพิกถอนใบอนุญาตแล้วก็ห้ามก่อสร้างไว้ก่อนซึ่งตอนนี้ศาลปกครองเนี่ยก็มีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวว่าห้ามบริษัทเข้าไปก่อสร้างจนกว่าศาลจะตัดสินนะครับอันนี้ศาลปกครองสั่งลงมาแล้วทีนี้ในการไปให้ข้อมูลต่อศาลปกครองเนี่ยกรรมการบริหารพลังงานก็พูดในเชิงว่าหน่วยงานรัฐเนี่ยก็ต้องคุ้มครองประโยชน์ของเอกชนด้วยเช่นกันซึ่งอันนี้เป็นดุลพินิจของเขานะครับว่าสมมติถ้ามันเขาอ้างว่าจะเปลี่ยนวัตถุดิบเปลี่ยนเชื้อเพลิงเนี่ยอ้างว่าชีวมวลมันหมดไปแล้วจริงๆซึ่งอาจไม่หมดนะครับที่อาจารย์แบ่งพูดไว้ว่าไม่หมดแต่ว่าถ้ามีการยื่นขอไปเนี่ยหนึ่งรัฐอาจจะพิจารณาแล้วก็เอาหลักเกณฑ์นี้เนี่ยมาพิจารณาด้วยว่าจะทำยังไงไม่ให้เอกชนเสียหายด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อกังวลอย่างหนึ่งว่าแนวทางปฏิบัติเขาเนี่ยเป็นมาอย่างนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นปัญหาได้นะครับทีนี้เราก็ต้องชี้ให้เห็นว่าเมื่อเปลี่ยนจริงๆแล้วเนี่ยผลกระทบมันจะเกิดกับใครเอกชนหนึ่งรายหรือประชาชนทั้งจังหวัดหรือทั้งอำเภอเนี่ยอันไหนมันจะใหญ่กว่ากันบอกว่าเอกชนจะเสียหายเนี่ยแล้วประชาชนอีกทั้งอำเภอทั้งจังหวัดเนี่ยจะไม่ให้ความสำคัญเลยหรืออันนี้เป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมตั้งไว้ว่าพลังที่จะทำให้มันเกิดภาครัฐเนี่ยหันมาให้ความสำคัญกับประชาชนเนี่ยเราก็ต้องลุกขึ้นไปบอกเขานะครับว่าเอาล่ะรัฐจะเลือกเอกชนหรือเลือกประชาชนทั้งจังหวัดเนี่ยก็ต้องมาพิจารณามาคุยกันดูว่าสิ่งที่จะทำเนี่ยมันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติจริงเหรอหรือเป็นประโยชน์กับใครเฉพาะรายหรือเปล่าอย่างนี้นะครับอันนี้ก็ต้องชวนให้คิดต่อนะครับว่าลองพิจารณาดูว่าข้อมูลจากถ่านหินเนี่ยอาจารย์ก็พูดไปแล้วว่ามันร้ายแรงกว่าชีวมวลขนาดไหนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยการมีส่วนร่วมของประชาชนเนี่ยสำคัญนะครับผมให้น้ำหนักในตรงนี้นะครับขอบคุณครับ
ขอบคุณคุณพนมนะคะที่ให้ความรู้ทางด้านกฎหมายแล้วก็ขั้นตอนกระบวนการวิธีการคงพอมองเห็นบ้างว่า ว่ามันมีช่องทางที่จะเดินต่อไปยังไงนะคะทีนี้หลังจากที่พูดกันมาหมดทุกคนเนี่ยอยากให้พ่อแม่พี่น้องเนี่ยมีข้อสงสัยอะไรถามเลยนะคะโดยเฉพาะน้องๆเห็นแบบดีใจนะเห็นน้องๆรุ่นใหม่ๆเนี่ยมาหลายคนเพราะว่าก็น่าจะเป็นกำลังหลักของชุมชนนะคะในการเรียนรู้แล้วก็ดูว่าเราจะมีส่วนร่วมปกป้องชุมชนและสิ่งแวดล้อมได้บ้างอะไรนะคะก็มีอะไรใครอยากจะถามวิทยากรหรือว่าอยากจะแสดงความเห็นหรืออยากจะสะท้อนปัญหาหรือว่าอยากจะเล่าให้ฟังก็ได้ว่าที่บ้านตัวเองมันเป็นยังไงมีอะไรบ้างมีไหมคะถ้ามีเชิญเลยนะคะ
ค่ะดิฉันทำอาชีพทำไร่มันสำปะหลังนะคะปกติที่ผ่านมาเราไม่เคยเจอปัญหาที่ถ้ามันที่จะเน่าต้องน้ำท่วมใช่ไหมคะแต่ปีนี้เกิดเชื้อราค่ะที่สูงบนเขาก็เสียหายหมดแต่เราก็ไม่แน่ใจว่ามันเกิดเพราะอะไรนี่บริเวณที่บ้านอยู่ใกล้ๆโรงงานเนี่ยใกล้มากประมาณ3กิโล 3-5 โลอะค่ะ
ได้คุยกับคนที่ปลูกมันที่อยู่ห่างออกไปสัก10โล20โลไหมคะว่ามันที่เขาปลูกเนี่ยมันมีอาการเดียวกันไหมหรือว่าใกล้เคียงกันไหมอะไรเงี้ยได้คุยกันไหมคะคือแบบว่าเหมือนตะกี้เนี่ยที่คุณแหม่มพูดถึงว่าศึกษาในระยะ15กิโลใช่ไหมแต่ว่าพอห่างออกไปปุ๊บเนี่ยมันไม่มีผลกระทบในลักษณะเดียวกัน
อ๋อใช่ค่ะ
ทีนี้ที่บ้านคุณป้าเนี่ยได้คุยกันกับคนที่ปลูกมันด้วยกันไหมแต่ว่าอยู่ห่างออกไปนู่นเลยนะ15กิโล20กิโลเนี่ยเขาเป็นยังไง
ของเขาไม่เสียค่ะ
ของเขาไม่เสีย
ค่ะแต่เราก็ยังไม่แน่ใจว่าเกิดเพราะโรงงานหรือเปล่า
เพราะโรงงานหรือเปล่าใช่ไหม
เพราะว่าปีนี้ฝนเยอะมากแต่ถ้าฝนเยอะมันจะเน่าจะไม่เป็นเชื้อราใช่ไหมคะคือจะเน่าแล้วหัวเนี่ยจะเน่าเละไปเลยแต่ปีนี้พอเราไปถูกต้นมันเนี่ยจะหลุดค่ะหลุดแค่นี้แล้วปรากฏว่าเป็นเชื้อราที่ทำไร่มาเราไม่เคยใช้ยาพวกเชื้อราใช่ไหมคะแต่ปีนี้ต้องซื้อยากันเชื้อราไปฉีดอะค่ะแต่เราก็ยังไม่รู้ใช่ไหมคะว่าเหตุเกิดเพราะอะไร
มันเริ่มเป็นตั้งแต่เมื่อไหร่
ปีนี้เองค่ะ
เพิ่งเป็นปีนี้
เพิ่งเป็นปีนี
้กลุ่มเห็นว่าชุมชนที่หรืออย่างพี่ที่ได้รับผลกระทบเนี่ยต้องการข้อมูลหลายด้านมาประกอบกันนะครับอาจต้องช่วยกันเก็บข้อมูลให้ชัดอันแรกก็อย่างที่พี่จ่าช่วยถามนะครับอาจต้องไปหาความรู้จากอาจารย์ทางด้านเกษตรหน่อยโดยเฉพาะคนที่เขาเก่งเรื่องมันสำปะหลังเนี่ยว่าหรืออาจารย์ก็ได้หรือชาวบ้านก็ได้หลายๆทางประกอบกันว่าเอ๊ะเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยอาจารย์แกหรือคนที่เขาเชี่ยวชาญเรื่องมันสำปะหลังหรือว่านักวิชาการเกษตรเนี่ยเขาพูดขึ้นมาว่ามันอะไรบ้างอันนี้เราก็เก็บไว้หนึ่งอันว่าเขาพูดถึงอะไรบ้างนะครับอันที่สองเนี่ยก็มาที่สิ่งแวดล้อมนะครับแบบที่ในพื้นที่ก็ทำได้ดีแล้วแต่ว่าอันนี้ก็อาจจะเสริมให้ดีขึ้นแล้วก็เก็บเรื่องมันสำปะหลังด้วยครับว่าฝนหรือเปล่ามันเป็นหลังจากเกิดฝนตกหรือว่ามันมาจากลมหรือว่ามันน้ำหรือมันอะไรอย่างเงี้ยครับก็เก็บข้อมูลสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับมันของเรานี่แหละที่คิดว่าอาจจะเกี่ยวข้องหลายๆตัวนะครับมันจะเคลียร์มากขึ้นหลังจากนั้นก็คืออย่างที่พี่จ่าถามว่าแล้วพื้นที่อื่นนะครับพื้นที่อื่นที่มันไกลออกไป5กิโล10กิโล20กิโลเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างเสร็จแล้วในพื้นที่อื่นเนี่ยผมอยากจะเสริมนิดนึงเกี่ยวกับมะม่วงด้วยว่าเวลาเก็บพื้นที่อื่นเนี่ยก็ต้องเก็บละเอียดเหมือนกันนะครับพื้นที่อื่นเวลามันไกลไป10 20กิโลเนี่ยก็ไม่ใช่เก็บแค่ว่าเขาได้เท่าไหร่อย่างเดียวมันถ้าตัวที่เราได้ข้อมูลมาว่ามันสำคัญสมมติมันเป็นเรื่องฝนที่นู่นก็ต้องเก็บเรื่องฝนด้วยว่าฝนเขาเป็นยังไงถ้ามันจะไปเกี่ยวกับว่าทางน้ำมันอาจจะไหลมากับน้ำเนี่ยที่นู่นก็ต้องเก็บเรื่องน้ำด้วยนะครับไม่งั้นเนี่ยเราอาจจะเจอปัญหาเวลาข้อมูลพื้นที่อื่นมาเทียบเนี่ยเขาบอกว่าโอ้พื้นที่นู้นเนี่ยเขาไม่ลดลงเพราะว่ามันเป็นเรื่องอื่นอย่างเงี้ยครับสิ่งที่เราบอกว่าเอ๊ะมันอาจจะลดลงเพราะโรงงานหรือเพราะมลพิษเนี่ยมันอาจจะมีน้ำหนักน้อยลงครับชาวบ้านเราเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สำคัญแต่ไม่ค่อยมีใครทำเพราะนั้นเราเลยต้องการหลายทางมาประกอบกันแล้วต้องจัดระบบหน่อยว่าไปหาช่วยกันหาความรู้หน่อยสช.ก็ช่วยได้อย่างเงี้ยนะครับว่า นักวิชาการเขาพูดว่ายังไงบ้างนะครับและสิ่งแวดล้อมบ้านเราเป็นยังไงและพื้นที่อื่นเป็นยังไงเอาพวกนี้มาประกอบกันนะครับแต่ว่าเมื่อกี้อาจจะต่ออีกนิดนึงว่าอันนี้ในส่วนชาวบ้านนะครับก็อาจจะปรึกษากันในรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับแต่ว่าเมื่อกี้ก็ปรึกษาคุยกับอาจารย์ชัชวาลเหมือนกันว่าบ้านเราเนี่ยภาระในการพิสูจน์ว่ามะม่วงเรามีปัญหามันสำปะหลังเรามีปัญหาข้าวเรามีปัญหาเนี่ยมันอยู่กับชาวบ้านล้วนๆเลยอ่ะทำไมฝั่งผู้ประกอบการโรงงานเนี่ยซึ่งเขาได้รายได้เป็นกอบเป็นกำนะเขาถึงได้มาลงทุนได้เป็นร้อยล้านพันล้านบาทเนี่ยภาระการพิสูจน์ฝั่งเขาเนี่ยไม่มีเลยครับเวลามันเกิดปัญหากับมะม่วงกับมันสำปะหลังเนี่ยเราต้องเป็นฝ่ายบอกว่าข้อมูลอย่างนั้นข้อมูลอย่างนี้นะครับฝั่งรัฐและผู้ประกอบการเนี่ยควรจะมีภาระในการพิสูจน์บ้างด้วยกันนะครับเราก็ไม่ได้โยนเขาหมดมันเป็นชีวิตเราเนอะมะม่วงเรามันเราก็ต้องทำแต่ผมตั้งประเด็นว่ามันก็ไม่ควรเป็นฝั่งภาระกับชาวบ้านอย่างเดียวอะฝ่ายโรงไฟฟ้าและนิคมอุตสาหกรรมอะต้องเป็นฝ่ายพิสูจน์ด้วยว่าตัวเองอะไม่ได้ทำให้มันเสียตัวเองเนี่ยไม่ได้มลพิษจากนิคมและโรงไฟฟ้าเนี่ยไม่ได้ทำให้มะม่วงของชาวบ้านมีปัญหาภาระการพิสูจน์มันน่าจะแบ่งกันบ้างอะถ้ามันจะเป็นสังคมสมานฉันท์อยู่ด้วยกันเนี่ยมีภาระมันก็ต้องแบ่งกันก็มะม่วงมันเสียจริงก็มันเสียจริงๆชาวบ้านก็พยายามทำแบบนี้ฝ่ายผู้ประกอบการจะอยู่เฉยๆไม่ทำอะไรเลยหรือแล้วฝ่ายรัฐทำไมปล่อยให้ฝ่ายผู้ประกอบการอยู่เฉยๆแบบนี้ไปได้แล้วชาวบ้านก็ก้มหน้าพิสูจน์ไปปีแล้ว2ปี4ปีว่ามันก็เสียไปเรื่อยๆแบบนี้จนตัดกันไปเท่าไหร่แล้วเพราะนั้นถอยมาในเชิงระบบเนี่ยผมว่ามันก็มีประเด็นนี้ด้วยว่าภาระการพิสูจน์มันน่าจะแบ่งกันบ้างนะครับทั้งสองฝ่าย